website.
She pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem talasanju sve do podneva. I naravno odmah na početku naša centralna tema, a naslov glasi zašto su nam gradovi mravinjaci, a polja pusta. Kakva je slika sela u Srbiji i da li je povratak počeo uprko svemu? Podaci, kao što pretpostavljam i znate, su vrlo porazni. Negde sam pronašla da više od 200 sela u Srbiji nema stanovnika, da je 50.000 kuća prazno, 150.000 privremeno nenastanjeno, u 173 škole ide samo po jedan učenik, a stručnjaci zaključuju u gradovima nema šta da se radi, a u selima nema ko da radi. Koliko je sve ovo tačno i kakva je zaista prava slika, čućemo u današnjem talasanju. Dobrodošli.
Thank you.
Radio Beograd 1, 11 časova 11 minuta. U toku je talasanja, a naša tema je priča o slici srpskog sela ili sela u Srbiji, kako hoćete. I u studiju su naši gosti. Dr. Milovan Mitrović je sociolog, profesor na Pravnom fakultetu i potpredsednik odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za selo. Dobar dan, profesore, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
A Ivan Marinković je iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Sasvim logično, Ivane, i za vas što ste ovde. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Možda da počnemo baš od te vaše priče, sasvim klasično, ali da nas uputite u scenu, da tako kažem, da je postavimo, jel, kako izgleda srpsko selo demografski gledano danas, šta se događa trenutno baš.
Da. Srpsko selo, kao i ono što sam hteo da napomenem, srpski gradovi ne predstavljaju mesta koje su mravinjaci ili košunice, već naprotiv, demografski mi se na neki način borimo za gradove, dok je bitka za sela poprilično već i izgubljena. Kada se priča o selu, mora se imati na umu i taj istorijski koncept, kontekst razvoja sela u Srbiji. Naime, u jednoj relativno maloj Srbiji sa 7,2 miliona stanovnika prema poslednjem popisu, mi imamo čak 4720 naselja, što je izuzetno visok broj. Od toga oko 1000 sela nema čak ni 100 stanovnika. Mnoga od njih nisu imala 100 stanovnika ni prilikom samog formiranja. Pa samim tim nikakvu demografsku budućnost nismo ni mogli da očekujemo. To je naročito izraženo u istočnim i jugoistočnim delovima Srbije, u delovima zapadne Srbije, znači brdsko-planinskim delovima, gde nije bilo planskog formiranja naselja, već su to, da kažem, naselja nastajala pre svega kao zbegovi koja su se formirala kao izolati, prosto bez u želji da se opstane, ali ne da se i prosperira. Tako da sa takvom osnovom nije se ni moglo očekivati da sela opstaju, da opstaju u velikom broju, a kamoli da dolazi do nekog daljeg razvoja i njihovog populacionog povećavanja.
Ali svakako i ona sela koja su možda imala osnovu za neki prosperitet i život su u poslednjih nekoliko decenija veoma smanjila svoj broj žitelja i da ne kažem mnoga i opustela. To je neki trend koji beležimo već.
Jeste, urbanizacija, koja je vukla naravno industrializacija Srbije, najveći efekt je imala tokom 60-ih, 70-ih godina 20. veka, što je, da kažem, dosta kasnije u odnosu na neke zapadnoevropske zemlje, ali je to bio, da kažem, efekat koji je proizveo jedan egzodus sa sela, znači prosto ljudi su napustili sela, odlazili su u gradove, u gradovima su nalazili zaposlenje, selo kao selo u, kažem, na način na koji je formirano nije moglo dugoročno da obezbedi, da kažem, kvalitetan život za sve te ljude. To nije samo puka egzistencija, to je ono sve što nosi, da kažem, modern razvoj. Selo kao selo to ne može, a u daljoj priči ćemo i videti koji su se ograničavajući faktori.
Tu može da nam pomogne i profesor Milovan Mitrović, dakle, profesor, slika onoga ko živi danas u selu. Novinari kad pišu pa istaknu možda nešto što i nije po vama najznačajnije, ali kažu da je ovdašnji poljoprivrednik čovek od, na primjer, 50 godina, koji nikad nije bio u braku, što je također nešto o čemu se može pričati. Mehanizacija mu stara dve decenije, hrani svega 15 ljudi, živi u selu bez prodavnice, bez asfalta, bez vrtića i škole. Je li to, jel biste se i vi složili sa ovako izvučenom slikom da je tako?
Pa slušajte, moram da se složim, mladi kolega je upravo rekao neke ključne stvari, ja bih potpuno podržao ovo što je rečeno, samo da dodam još ponešto. Vi ste također u pravu, dakle, svi mi kad govorimo o ovim stvarima koje su inače i ovim problemima koji su inače vrlo kompleksni problemi, neki su se mogu sagledavati kao strukturni problemi, istorijski problemi, ponešto je i politikama, raznim sektorskim politikama, od globalne politike, čuli smo ovdje da smo izgubili neku bitku oko sela, mi smo kao društvo izgubili neke, pogubili u posljednje vrijeme i neke ratove, ne samo bitke. Dakle, kad su pogubljeni ratovi, onda je jako teško sačuvati gradove. Mi imamo institucije koje na jedan čudan način funkcionišu tako što ne štite supstancu, ni ljudsku, ni bilo koju drugu, znate. To je već politički činilac koji je povezan sa nekim kulturnim, verovatno, matricama. Uh-huh. Koje su karakteristične za ovaj deo sveta, za deo zapadne kulture. I paradoks je svojevrstan da mi sve ono što su problemi razvijenog zapadnog evropskog ovog društva i sveta, sve te probleme imamo i deo tih problema je vezan upravo za ove, za ovu vrstu takozvane demografske tranzicije, prelazak na tip reprodukcije stanovništva koji se približava najrazvijenim zapadnim zemljama, a da zapravo imamo sve probleme koje imaju ove zemlje takozvanog trećeg sveta. I kad se to na jednom prostoru u jednom vremenu susretne, pa se potrefi još da pogubite ratove u međuvremenu, možda smo zbog toga i pogubili ratove, onda je teško.
Vi hoćete da kažete da ne možemo ni očekivati bolju sliku?
Dakle, slika ne može biti bolja od ove koju imamo, zapravo slika je verovatno još gora od ovih podataka koje je statistika. Statistika inače beleži tek nešto a posteriori. Kad bismo gledali malo dinamički, kakva je perspektiva onoga što još brojimo kao neko stanovništvo u nekim naseljima. Inače,
perspektive skoro i nema.
Perspektive su mračne. Uh-huh. Međutim, znate, i posle izgubljenih bitaka i posle izgubljenih ratova vreme teče. Doduše, mi gubimo vreme. Kad rekoh da gubimo supstancu, mi imamo takve institucije da one zapravo, gledajte, institucije koje vode računa o srpskom društvu. Čujemo sad muziku neku koja nas ometa ovde, ali pazite, tako je kad se govori o važnim stvarima, uvek vas neko ometa u nečemu.
Može biti da su to te maturske proslave, profesore.
Da, to su dakle, selo gori, a baba se češlja. Dakle, propadamo, a muzika, nije ta serija slučajno imala rating, takvu gledanost. I slušajte, dakle, šta smo mi, sve ove statističke podatke, svi se ti odnose podaci na Srbiju bez Kosova i Metohije. Dakle, mi smo izgubili deo teritorije. Kažu 15% teritorije, to je istorijski prostor koji ne računamo statistički više. Dalje, gubi se vreme. Prostor i vreme su kosmičke kategorije. Mi stalno kasnimo u raznim politikama da predupredimo neke stvari, nego tek a posteriori, tek na kraju balade. I tu zakasnimo, pa opet ono što bi narod rekao i seljaci rekli, opet i ovo na novo. I naravno još više kasnimo. Dakle, gubimo stanovništvo. Gubimo tako što se ne rađaju oni koji bi mogli da se rode. Ogromni su, procenat je razno raznih abortusa, i to opet abortusa oni kakvi su u ovim nerazvijenim zemljama. Dakle, medicinski rizičnih. Mnogi se ne žene koji bi se mogli oženiti ne samo u selima nego i u gradovima. Devojke se ne udaju ni u gradovima, a kamoli u selima.
Ni nema
stanovništvo opada i u gradovima, izuzev Novog Sada i Beograda, odnosno Beograda i Novog Sada. U svim drugim gradovima također opada stanovništvo. A u tim gradovima se populaciono politika koja se vodi, obično kažu, nema dovoljno novca za to. Pa zato i nemamo novca što ne vodimo računa o tome da ono malo novca što imamo ne koristimo na racionalan način. To znači nisu nam dobre politike, to znači jedemo supstancu. Nego i neke stvari koje uopšte ne bi koštale. Samo kad bismo se malo drugčije organizovali, mogle bi ne da zaustave ove procese.
Jer znate, nego da ih i obrnu,
ono što narod
možda
kaže, što ode nizvodno, to se ne vraća uzvodno. Ali bar dole nizvodno negde, da se ponešto zadrži. Dakle, nama ljudi iz zabačenog sela idu u nešto prosperitetnije selo pored puta ili pored koji ima školu, koji ima neku infrastrukturu kakvu takvu. Iz tog sela već u toj generaciji, a naravno u sljedećoj, ode neko u obližnji grad, iz obližnjeg u malo dalji grad, iz daljeg grada u još dalji grad, iz tog daljeg dođe u Beograd, iz Beograda ode u inostranstvo.
E sad možda
to je nepovratna reka,
da
je to
Ivan
je problem.
Prokomentariše upravo ovu sliku koju ste dali. Jel se to tako događa, Ivan?
Ja moram prvo da kažem da ako hoćemo da razumemo zašto su nam sela prazna i zašto se, da kažem, i dalje naravno prazne, moramo da shvatimo u suštini kako se odvijaju demografski procesi ovde u Srbiji. Vi imate da je u Srbiji nedovoljno rađanje prisutno još od kraja Prvog svjetskog rata. Znači sve žene koje su rođene tokom 1920. godine, sve kohorte tih žena, nisu bile u prilici i zbog Drugog svjetskog rata da, između ostalog, da rode dovoljan broj dece da bi same sebe obnovile. Od 1956. godine statistika beleži tu neto stopu reprodukcije ispod jedinice, što znači da jedna žena nije rodila jedno žensko dete da bi sebe obnovila, a mi smo negativan prirodni priraštaj imali sa pomakom od koliko, 4 decenije, znači tek 1992. godine smo imali situaciju da prvi put broj umrlih nadmaši broj rođenih. Zašto je to tako? Ako imate neto stopu reprodukcije ispod jedinice, ako nivo rađaja nije takav da može da se stanovništvo samo prirodno obnovi, jer imate jedan proces koji dovodi do starenja stanovništva, do narušavanja starosne strukture i sve one, da kažem, dobre stvari koje su se dešavale tokom industrializacije 60-ih, 70-ih godina, u velikoj meri su bile rezultat jedne mlade populacije koja je to mogla da iznese, jako malog udela starog stanovništva koje je bilo, da kažem, koje su jako malog udela penzionera, i tada je i formiran današnji, da kažem, koncept penzionog fonda koji se puni iz tekuće,
da,
potpuno drugačijim uslovima, gde se nije iskoristio taj demografski benefit, gde ste imali jako veliki udeo mlade radne snage. Vremena su prolazila, ništa se nije, da kažem, dešavalo, i došli smo do obrnute sada situacije, da imamo udele starih koji nadmašuju udele mladih, i to, da kažem, više nego, sad ne bi tačno znao baš da kažem u kom procentu, ali recimo stari 65 i više godina su brojniji nego mladi do 20 godina.
I u selima je to naročito izraženo, zar ne? Starosna struktura je upravo takva da
u selima,
su
naravno,
najvećem broju tamo stari ljudi.
Naravno, znači kada pričamo o migracijama, mi pričamo da migrira pre svega mlado stanovništvo, i kada pričamo o toj nekoj unutrašnjoj pokretljivosti, znači pokretljivosti između opština unutrašnje migracije, ne spoljne, to je karakteristično, mislim, u velikoj meri su žene zastupljene u tim migracijama, pa to sad i objašnjava zbog čega u srpskom selu, da kažem, imamo manjak ženskog stanovništva, iako žene duže žive, iako da kažem u ukupnoj populaciji imamo gotovo 200.000 žena više nego muškaraca,
pa je ipak
to
slika
u selima
ovako,
nije tako.
Ali ono što možda, kako vi kažete, to jest stručnjaci iz vaše branše kažu, nije još sasvim u fokusu šire javnosti, i ovo što je ispomenuto, profesor Mitrović je rekao, manji gradovi takođe beleže sada velike odlive stanovništva, znači nije, jasno, čak i Niš, čak i ne ni mnogo mali gradovi, i sad se sve nekako fokusira upravo ka Beogradu i Novom Sadu, koji jedini beleže priliv.
Privredna aktivnost je jako niska. Mi imamo privrednu aktivnost koja je sada ispod one koje smo imali tokom 80. godina, tako da, a kažem, stanovništvo je, zahvaljujući činjenici, da kažem, usled istorijskih okolnosti koje su prouzrokovale ratove na ovim prostorima, mi smo imali ublažavanje tih negativnih tendencija prilivom izbjeglog stanovništva s prostora bivše Jugoslavije, kao i interno raseljenog stanovništva sa Kosova, koje je ublažilo te tendencije, ali je samim tim doprinelo da se taj osjećaj, kako da kažem, nedostatka posla, te slabe privredne aktivnosti još više ispolji. Na taj način sela, odnosno pitali ste me za manje gradove, ne mogu da izdrže prosto tu, da kažem, trku sa većim gradovima. Kada dođe do pada privredne aktivnosti, ona još i nekako opstaje tamo gde je koncentracija stanovništva veća. Mi kada pričamo o depopulaciji, pričamo o depopulaciji koja je zastupljena na čitavoj teritoriji Srbije kao oaze se ističu samo neke opštine u Beogradu, znači Stari Grad, Vračar imaju pad broja stanovnika, znači periferne opštine oko Beograda, Novi Sad, Novi Pazar, Tutin, znači to su jedine, da kažem, tačke, Bujanovac i Preševo kao opštine gledano, imaju porast stanovništva u odnosu na prethodni popis, sve ostale gube stanovništvo. Izvesno je očekivati da će u sledećem popisu čak i Beograd biti taj koji će beležiti stagnaciju, odnosno pad.
Evo, profesore, ima također jedan podatak statistički koji možete da prokomentarišete, da je toliko stanovništva otišlo iz sela u gradove tokom između 1950. i 2000. da je za isti proces, barem je tako u svetu, bilo potrebno, znači za povratak tog broja, 120 do 150 godina. Sad mi ovde razgovaramo o nekim jako dugim procesima koji su možda pred nama, ali šta bismo mogli da kažemo u ovom trenutku? Kakve su vaše informacije? Da li ljudi, da li možemo računati s tim, evo neki pričaju o nekim povracima koji su, kažu, sporadični ili se dešavaju. Da li ta može da se obrne sad ova situacija zbog teške materijalne situacije u gradovima?
Pa slušajte, ti podaci o tom brzom odlasku i prebrzom odlasku su posljedice zapravo jednog modela koji je s jedne strane bio model takozvane ubrzane industrializacije i industrializacije ponekad čak i u ponečemu i nasilne, koja je i preko svake mere izgonila ljude sa sela i odvodila ih u gradove, iako nije bilo racionalnih razloga ni ekonomskih. Izgleda su tu politički faktori delovali na to ubrzavanje.
Proizilazi da ništa nije bilo dovoljno osmišljeno.
Da, naravno da nije bilo osmišljeno. Tu su bile u pitanju kampanje koje su povezane sa revolucionim prevratima nekim koje smo imali. Te podatke recimo ja navodim još u svom udžbeniku od pre 30 godina kao alarmantne podatke, ali ništa od toga nije vredelo, ni studenti su to pozaboravljali, a kamoli ovi drugi. S druge strane, povratak ili nešto drugo ne bi smelo ni pošto da liči na ono prvo, znate, neku kampanju. Te su kampanje sad obično medijske kako se pojave. Dakle, nema nikakvih realnih efekata. Kad se ovi procesi pokrenu u ovom jednom pravcu, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da ih pratite i da probate da osmišljavate konkretna rešenja prema realnosti tih procesa. Dakle, u ovom trenutku meni se čini da je potpuno besmisleno pokušavati zaustaviti bilo koga da ode iz sela ako je njemu bolje negde na nekom drugom mestu. Kao što je teško zaustaviti ljude da ostanu u Srbiji, ostajte ovdje, peva Šantić, ali to može u pesmi da se kaže, koji imaju perspektivu drugde, ali je problem po mom mišljenju veći što odlaze i oni koji ne bi morali da odu, odlaze oni koji su nama potrebni, koje bismo mi mogli možda zadržati, a oni koji su otišli, ne pokušavamo nikoga da sa onima koji su otišli ni približno ne pokušavamo da ostvarimo vezu s njim tamo gde je otišao. Da, ja recimo mislim, neka sela su u jednoj studiji koju sam sad skoro radio na osnovu popisa iz 2011. godine, pokazalo se da po tom popisu 1054 sela ima ispod 100 stanovnika, da je veliki broj, skoro 1000 sela ispod 50 stanovnika, i tačno je ovo što je kolega rekao, da su neka od tih sela potpuno neodrživa bila, neka su već ugašena, neka su neodrživa, neka su održiva, neka su perspektivna, to je moja tipologija, a neka su ugledna sela. E sad bi trebalo vidjeti kako funkcionišu ta ugledna sela da bi ona koja su održiva postala perspektivna, ugledna i perspektivna, da bi ona koja su održiva postala i ona perspektivna, i šta raditi sa neodrživim i sa ugašenim selima. Postoji tamo neki resursi. I gde su ljudi, sad, pazite, u takvoj jednoj situaciji u kojoj rekli bismo na prvi pogled nema rešenja, onda se prepuštate depresiji nekoj koja je opasna, depresija je opasna za pojedinca, pogotovo je opasna kad uhvati kao neko opšte raspoloženje jednu državu, stanovništvo, narod, kako god hoćete, građane, seljake, pogotovo, i mlade i stare. šta možete očekivati od ljudi koji su sa 50. godina, kao što rekao ste, ostali neoženjeni bez ikakve perspektive, nego da budu depresivni? Ali ta depresija ne sme ovladati društvom. I koja su rješenja po mom mišljenju? Ja sam recimo predlagao za takva rješenja da se evidentira, da se popišu ljudi koji su otišli iz tih sela. Ako više oni nisu živi, da se makar nađu njihovi potomci, da se vidi u lokalne zajednice recimo, i pošto mislim da država ne preduzima ništa, onda neke lokalne zajednice, čak ni one koje nisu uvijek najbogatije, ali neke druge gdje imaju preduzimljive ljude, koji imaju ljude koji se osjećaju odgovornim za procese i demografske i ekonomske i ostale socijalne procese u svojoj lokalnoj sredini, ponešto preduzimaju, da evidentiraju gdje su im ljudi otišli, da naprave nešto što poput zavičajne mreže, da ih sad preko ovih sredstava elektronske komunikacije neka naprave sajt toga sela, neka pokažu ovo što vaše kolege iz ove koji imaju ovu emisiju, kako se to zove, zadnja kuća Srbija, oni to samo slikaju, ali treba pitati gdje je ovaj čovjek čiju kuću slikamo sad, čiju njivu slikamo zaraslu u korov, šta radi, nije li slučajno negdje ostao bez posla ovdje ili onde, ako je u inostranstvu, on ili njegovi potomci, da li znaju ti potomci da imaju neku imovinu, da, na koju ne plaćaju porez?
I ukoliko bi neko takav video da se nešto aktivno dešava, moguće svaki, da bi bio motivisan,
nek svaki stoti razmisli malo o tome, nek razmisli o svom identitetu, o svom poreklu, o ovom ili onome, i neka se oni umreže sad, nek učine ono što mogu, jer ako budu čekali od države ovakva kakva jeste,
da,
u ovakvim problemima kakvima ona jeste, problem su ovi ratovi, kolega što je rekao, tačno, to je preseklo naše ove populacijne piramide, sve su zasečene onako kako su ratovi išli, i izgleda to je problem i cijele Europe. Europa je imala ogromne gubitke stanovništva, a Srbija ili da kažemo Srbi kao narod, mi Srbija dobija stanovništvo tako što dolazi Srbi iz ovih drugih krajeva, znate, to je dobijete i probleme grdne i tamo odakle su oni otišli i ovdje gdje su došli, i nijedan se problem tako ne rešava, nego se samo eventualno može popraviti statistička slika.
Pričat ćemo i u nastavku emisije o tome šta ne predlažu stručnjaci da se uradi u ovakvoj situaciji i da se popravi tužna slika sela, no prvo ćemo čuti EPP blok.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo djelo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Nastavljamo priču, emisija Talasanje, Radio Beograd 1, govorimo o slici sela u Srbiji, a moj naslov koji je malo komentarisao i moj gost Ivan Marinković, on je iz Instituta za demografiju, jel grešim Ivane, Centar za demografska istraživanja,
centar
tako?
Demografija.
Dobro, i tu je naravno i profesor Milovan Mitrović koji nam je iz Odbora za selo, to nam je trenutno najvažniji, Srpske akademije nauke i umetnosti, da li su gradovi mravinjaci, a polja pusta, to smo već malo prokomentarisali, ali sada je sa nama Dražen Radulov, on je moj kolega novinar iz RTV Vojvodine i jedan od urednika i autora emisije Povratak na selo. Dakle, hteli smo da iskoristimo malo neka od vaših iskustava u vezi sa radom na ovoj emisiji. Dražene, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je vaša slika posle nekoliko godina rada na ovoj emisiji i ovakvoj temi? Dakle, vi beležite slučajeve ljudi koji su odlučili da se vrate, da li kući, da li u selo, je li tako?
Tačno tako, da. Pa, mi snimamo već jedno 3,5 godine ovaj serijal. Dakle, reč je o ljudima koji su živjeli u gradu i odlučili da se vrate na selo. I samo ta ideja nam je bila zanimljiva u početku. Ranije su neke kolege počele ovaj serijal, ja sam nastavio, priključio se kao treći urednik kasnije. Dakle, u početku je bilo problema pronaći te ljude, kako doći do njih. Sada smo već ušli polako u taj sistem, međusobno jedni i drugi, oni preporučuju, pošto su se vratili na selo, pa oni su već upućeni, čuli su i kažu, ej, tamo postoji taj, taj, i on se vratio iz grada na selo, tako da sad već lakše dolazimo.
A Dražene, ko su ljudi? Ajte onako neku sliku nam dajte načelnu, ko se vraća?
Pa to je tako, to je dosta, moramo reći, šareno, znači od mladih, a mogli bi se reći negde od 30 godina, mlađi ređe, obično su to studenti i tako dalje, znači od 30 godina pa do 65 godina, čak i kasnije neki ljudi kad odu u penziju pa reše da se vrate na selo, da prodaju ovde sve ili da ostave deci stan u gradu, a da oni kupe sebi neku kuću na selu i da potraže neki svoj mir koji su dugo godina želeli.
A da li se uglavnom bave poljoprivredom kad se vrate ili zadržavaju neke poslove, kakva je tu struktura?
Pa uglavnom jesu poljoprivrednici. Najrazličitije oblasti poljoprivrede, znači od zemljoradnje do stočarstva, voćarstva, staklenika, povrtarstva i tako dalje, znači najrazličitije oblasti čime se ljudi bave, pa čak i do seoskog turizma, imamo vrlo, vrlo onako šarene, ne kažem, primere.
Da, da li se Dražene vraćaju kući, dakle na svoje, šta je veći slučaj, češći slučaj zapravo, na svoja nekada imanja dedova ili očeva ili kupuju nešto u selima, šta, kod čega je više?
Pa nekomu ja sam stekao utisak da u suštini ti ljudi koji se vraćaju uglavnom postoji neka veza između toga da su imali, što vi kažete, ili dedu ili oca ili nekog ranije na selu, ili pa su sami možda kao deca bili na selu, otišli, radili u gradu 20 godina i na kraju se vratili. Znači neka veza uglavnom postoji, jer to je nešto što ih povuče nazad, upoznati su na neki način sa tom situacijom, ali naravno postoji oni primjeri gde su ljudi iz Beograda, na primjer, rođeni u Beogradu, nikad živeli nisu na selu, odlučili da prodaju stan, na primjer, ili dva stana, kupe imanje, zemlju, traktore, sve što treba. To su baš onako, ne kažem, ekstremni slučaj gde su ljudi totalno preokrenuli svoj život, što kaže, od naglavačke, onako da kažem, kako da se izrazim, u tom smislu da oni nisu imali nikakve saznanje šta je to život na selu, šta ih očekuje tamo, međutim odlučili su se na taj korak. Imamo i takvih primjera.
Da, to je zanimljivo. I sad kad smo već sa vama u razgovoru da najavimo možda vašu sledeću priču, hajde da čujemo o čemu će biti reći i kad se emituje Povratak na selo.
Pa, Povratak na selo se emituje subotom u 16 časova, znači na Radio Televiziji 1. Pa u budućnosti planiramo da uključimo malo i poznate ličnosti, da vam kažem, da pokažemo ljudima da nisu, samo da kažemo, pod navodnicima obični ljudi koji se vraćaju na selo, odnosno koji se odlučuju na taj korak da napuste grad. Meni je želja i u planu je snimanje emisije sa našim poznatim košarkašem Darkom Iličićem, koji je proveo dosta godina u NBA ligi.
Da se on vraća na selo?
Da, vratio se na selo u blizini Beočina ovde kod Novog Sada, počeo da se bavi voćarstvom, ima dosta hektara, mislim, jabuka i tako nešto. Slično planira nešto dalje, tako da upravo mislim baš sad za vikend njega trebalo da snimamo, planiram i glumca nema da jezdiće, da kontaktiramo koliko bude želeo da učestvuje i tako.
Da
pokažemo ljudima što kaže da i ovakve ličnosti se vraćaju.
Najlepše vam hvala na razgovoru, jasno nam je cilj vaše emisije i preporuka i svakako podržavamo, a evo sa nama je bio Dražen Radulov, urednik i voditelj emisije Povratak na selo RTV Vojvodine. Hvala najlepše Dražene na učešću u ovoj našoj emisiji na Radio Beogradu i sve najbolje vam želim. E sad, evo, tu je Ivan Marinković, tu je profesor Milovan Mitrović, pa možda vi, sad smo čuli ovo i sad po narodu se priča, ili barem po ovdje među svetom, eto, ljudi se vraćaju, pa nekima se sve smučilo, dosta im je svega, neki izgubili posao, platu, nemaju ništa, otišli na selo. Koliko je to zaista nešto što je počelo znači, se dešava?
Da. Medijska slika je nešto što može da preuveliča, naravno, stvari. Iskreno, nema osnova očekivati da se veći broj ljudi masovnije vrati na selo. Pomenuli ste da je u Evropi bilo potrebno, ne znam, puno godina
više
da dođe
100, da.
Do povratka. E sad ja moram da dam jednu kažem, napomenu toga. Zabita sela su i dalje zabita sela i u Evropi. Znači imate i u Francuskoj, i u Španiji, i u mnogim delovima Nemačke, znači sela koja su potpuno prazna i koja nemaju stanovništvo. Znači, oživjela su sela koja su bila na periferiji velikih gradova, gde je infrastruktura omogućila da pre svega oni koji su se, da kažemo, vratili, nisu se oni vratili, proces urbanizacije je tamo počeo mnogo ranije, to su pre svega gradsko stanovništvo koje je sada rešilo da promeni svoju sredinu zato što su, da kažem, kvalitetni uslovi sada u ovom slučaju, znači u razvijenoj Evropi
i procenili su da će im biti bolje, jel
procenili
da.
Su, ali je to bilo moguće samo kada je infrastruktura omogućila da selo kao selo može da dozvoli da stanovništvo može da se bavi i drugim profesijama. Znači, oni koji su se vraćali nisu se vraćali da se bave poljoprivredom. Kod nas je poljoprivreda vezana za selo i povratak na selo je vezan za poljoprivredu. Sve dok je tako, mi prosto ne možemo da očekujemo da se masovno ljudi vrate. Znači, kada naša sela, trebalo bi naravno mreža naselja da se drugačije formira, budu u prilici da infrastrukturno isprate da ljudi iz grada sa gradskim, da kažem, sa zanimanjima koja nisu vezana za poljoprivredu mogu da putuju, da nesmetano funkcionišu na nekoj razdaljini, onda ćemo imati u nekoj većoj meri povratak na selo i on neće opet biti, kao što sam i rekao, u ona najudaljenija planinska,
nego
već ona
ova,
je naravno dostupnije.
Pa to je onaj zaključak iz stručnjaka, evo profesore, kažu preživeće ono selo koje bude moderno i u kome neće dominirati starinski obrasci, već će se adaptirati da i mladi ostanu. Šta vi kažete na ovu priču o povratku?
Ma to je sasvim tačno što kolega kaže, ja samo ovako kao stari da izrazim ovako jedan svoj utisak, on liči na onu seriju Povratak otpisanih, znate.
Pa imate
sad ovdje nekog Prleta Tihija koji su se vratili sad tu da se junače po selima. Miličić je došao iz Amerike sa novcem koji je tamo zaradio i sad pa hoće li doći u selo i da li će se baviti košarkom ili će da bude kickbokser ili ovo ili ono.
Pa dobro, ali izabrao je taj model života.
Pa ne, slušajte, ali njega treba ostaviti, on ni za što nije primjer.
Dobro.
Znate, izuzev za karijeru u košarci, koju je uzgred u Prsku.
Ali primjer je možda to da
prema tome, nemojte trošiti medijsko vreme u javnim servisima na takve stvari, nego o realne probleme ljudi koji žive u gradu ili u selu. Onaj koji ima perspektive u gradu, taj se u selo ne vraća. Onaj koji u gradu nema perspektivu, on treba da se vrati u selo ukoliko u tom selu ima bolju perspektivu. To je racionalno ponašanje. Dakle, ukoliko mu je onog trenutka kad pa ko zna, Kori Udovički će izgleda ostati ponovo ministar u vladi, jer koliko znam kako nam formiraju vladu, ona će biti u toj vladi. Ona je već jednom rekla kad je bila u prethodnoj vladi da tim ženama koje imaju starim stanove jako velike u starom gradu, pa ne mogu da plate
da,
troškove,
toga,
da to
da.
Tako negde nekako zamene za nešto što je jeftinije. Dakle, u selo će se vraćati samo, nisu slučajno da Novi Sad organizuje televizija. Tu su sela koje imaju ovo što je kolega rekao, imaju tu infrastrukturu. Vojvođanska sela su zapravo urbanizovana naselja. Ona su rađena tu postoji planski rađena mreža naselja. I ono koja gube stanovništvo, ona gube stanovništvo zbog toga što su ostale na periferiji te mreže, ali to se mreža može, koji one stare pruge po Vojvodini, što bi mogle da se ožive, ne samo kao ova osmica koja je Kusturica gore turistički kom atrakciju napravio, nego, ali to znači i gore može, i u ovom delu Srbije postoje modeli za neku vrstu multifunkcionalnosti tih prostora u kojima neće biti puno stanovnika svih 7 dana u, recimo, u nedelji, ali će 5 dana da žive neka od tih sela. I, i danas vidimo, recimo, u Gori skupljaju se na Svetog Iliju, iako su muslimani, na Vašaru nekom,
i svi oni koji su
na Đurđevdan, na Đurđevdan i na Svetog Iliju, još ako se susretnu još negde tamo ne pri kraju godine, pa se dogovore za neki projekat, pa za neko ulaganje, pa jedan od njih krene da se bavi nekom vrstom turizma uz ove banje koje imaju sjajne prirodne karakteristike, vodu toplu koja je izbija na površinu, koja bi se mogla koristiti, trebalo neko da uloži. I nek ulažu ti ljudi umjesto čekanja Godoa, čekanja stranih investitora.
To su neki modeli koji su mogući.
To su neki modeli realni. Ostavite se Miličića. Potrošit ćete samo dragoceno prostor. Ana Ivanović je također kupila nešto sa tu negdje.
Ali zaboravljate taj jedan aspekt koji također možda održivi realan za onoga ko se ostvari u svom poslu, pa je možda u penziji zaradio negdje novac. On će se vratiti zato što mu je lepo da živi tamo. To je jedan od nešto što smo htjeli da podvučemo.
Onaj kome je lepše da živi tu nego da se šeta po Kalemegdanu i da se žali na malu penziju, a tamo je ostavio svoje imanje, ja mislim kad mu ne bude bilo penzije, onda će mu biti lepše tamo. Nažalost, ljudi se opamete tek onda kad bude kasno. Ne kaže slučajno Hegel za Minervinu sovu da ona izlazi u predvečerje dana, i nauka i filozofija, pa izgleda i statistika, sve kasni. Dakle, mudri ljudi na vreme vide u kom pravcu teku procesi, realni procesi, i tim se procesima prilagođavaju. Ako budemo racionalizovali ponašanje u našem društvu, mnogi će se vratiti. Doduše, ja sam sad kad sam razgovarao sa nekim ljudima koji su statistički pratili ovaj proces, dobio jednu sjajnu observaciju od jednoga prijatelja iz Statističkog zavoda Srbije. Kaže, profesore, zar vam se ne čini da se na selo vraćaju oni koji ne znaju koliko je teško živjeti na selu, oni koji su zaboravili zbog čega su im dedovi pobegli glavom bez obzira,
zato što nije modernizovano, o tome sad
pričamo. A sad se beži iz gradova, i tako da mi umjesto da idemo negde s ciljem, mi bežimo od nekud. Nije dobro ako se negde dolazi, ako se od nečega drugog beži.
Da, jasno, treba da se ima cilj. Negde smo tu u delu emisije kada možda možemo da napravimo zaključke, ili još bi bolje bilo, evo Ivane, ako se time demografija ikada i bavila, neku predikciju. Šta vi mislite da će biti odrednica narednog vremena? Evo, uzmimo, ne mora to da bude daleka budućnost, nekih narednih 10-15 godina. Hoće li se desiti ovo kako sad izgleda, da još više opuste sela, da zaista sad nema ni jednog žitelja u mnogo takvih naselja i mesta, ili će možda ovo što smo kao nukleus zabeležili, a vi kažete sporadično i nevažno, ovi neki povraci, nešto, šta mislite da će biti?
Prvo, depopulacija u Srbiji je sada, da kažem, sve se više intenzivira, i neka slika nekog budućeg stanja, projekcije koje nam govore da će stanovništvo opadati u narednom periodu je neminovno. Mislim,
prosto ne rađa se dovoljno ljudi.
Jasno. A kao što sam i pomenuo, čak i kad prestane da se rađa dovoljno ljudi, treba da prođe određen period vremena da bi se to osjetilo, da bi bilo vidljivo, znači u tom bilansu umiranja rađenja. E tako isto i kada, ako se ikad dođe do nivoa za prostu reprodukciju, treba prođe dosta vremena da bi došlo do nekog, da kažem, prirodnog porasta broja stanovnika. Znači ono što se nameće kao neminovnost, to su migracije kao model koji je svuda u Evropi, u razvijenom svetu ipak jedini dao rezultate, iako su mnogi ulagali puno i ulažu puno, Francuska ulaže već više od 100 godina u populacionu politiku i uspeva na neki način da podigne nivo rađenja. Koliko je on podignut tim posticajima, koliko činjenici da migrantsko stanovništvo sa sobom nosi određene reproduktivne norme, a onda ih i preslikava na domicilno stanovništvo. U svakom slučaju oni su blizu proste reprodukcije kao i Šveđani i još da kažem sporad, ali eto, da kažem, dve, tri zemlje u Evropi, većina zemalja ima izuzetno niske stope rađenja, a onda se ne može očekivati, znači, neka populaciona ekspanzija prirodnim putem. Ako pričamo šta očekujemo, pa ako u godišnje izgubimo od oko 35, da kažem, hiljada stanovnika, to će se vremenom i povećavati. Znači ono što se u medijima često ponavljalo, čisto da bi kod stanovništva stvorilo sliku šta znači 35.000 stanovnika, na primjer jedan Vršac. Mm-hmm. Ako mi godišnje gubimo jedan Vršac u ovim trenutnim okolnostima, mi ćemo tokom 30. Godina 20. veka to popeti na otprilike 60 i negde 5.000 stanovnika ćemo gubiti.
Niste 21. veka?
21. veka,
dobro,
da.
Dobro.
65.000 stanovnika ćemo gubiti godišnje.
65,
sad gubimo 35, što dovodi do toga, znači ako samo uzmemo u račun tu prirodnu komponentu, zanemarimo
sve ostalo,
migracije, a migracije su još, znači pretpostavimo da imamo nulti migracioni saldo, znači da nam se više ne odseljava nego doseljava, nego da su tu u egalu, a to znamo da nije slučaj, možemo očekivati da sredinom 21. veka, znači 2050. broj stanovnika bude između 4,5 do 5 miliona, što znači ako sad imamo oko 7,2, mada i kad kažemo sad imamo oko 7,2, to je na osnovu popisa 2011. mi već sad imamo negde oko 7, znači vrtoglavo opada. Ne možemo očekivati neku pozitivnu sliku s te strane. A da ne pričamo o činjenici, kada ne pričamo o činjenici da je ono što sam rekao u srži problema, pored tog demografskog populacionog aspekta, i ta mreža naselja gde po mom skromnom mišljenju bi trebalo napraviti na neki način redukciju i prosto svesno žrtvovati određena naselja. Znači, ne ulagati u njih,
zato što
a ulagati,
nemaju perspektive,
naravno,
da.
A ulagati tamo gde je to moguće. Profesor je pomenuo sela u Vojvodini. Sela u Vojvodini, posebno oko velikih gradova, su populaciono relativno velika sela za pojam Srbije. Oko Pančeva su sela sa 7.000 stanovnika. Znači, to su sela koja imaju, da kažem, potencijal i da opstanu i da rastu i mogu infrastrukturno da se takmiče, da kažem, sa gradovima. Tu možda treba se više fokusirati, jer i ona sada gube stanovništvo i ona sada imaju veliku depopulaciju.
Evo, profesore Mitroviću, da čujemo i vas ovde negde pred kraj emisije, da li, ako možda imamo vremena, ja bih volela da pre nego što zaključite u stilu Ivana Marinkovića, kažete malo koju rečenicu o Odboru za selo. Da li Odbor za selo Srpske akademije nauke i umetnosti može nešto, barem malo, da uradi?
Odbor za selo pokušava da upali lampicu za upozorenje, i to poslednje lampice koje još nisu pogašene, da tako kažem. Međutim, znate, samo neku elementarnu stvar ne možemo da proguramo. Na primer, gledajte koliko je teško sad izdejstvovati da se dozvoli drugi pokušaj, ili da se plati da iz ovih državnih fondova bude plaćeno za veštačko oplođenje drugi put žene u ovakvim globalnim okolnostima. Tek ono što mi predlažemo, recimo, da žene koje žive u selu, koje mogu i hoće da rađaju, jer to je kolega sasvim u pravu, dakle, treba pomoći one koje mogu i hoće da opstanu. Njima se ne pomaže. Uhum. Dakle, to malo sredstava s kojima raspolažemo, to malo volje da se nešto učini, treba da se usredsredi na takve slučajeve, jer to je održivo. Ono što je održivo, ono što je neodrživo, treba vidjeti šta s tim. i u tom smislu naravno i mreža naselja i redukcija modela političkih svih sektorskih politika mora da, to su sve te reforme koje moraju da se naprave, o kojima mnogo pričamo, ništa ne radimo. Ali recimo u odboru za selo mi pokušavamo da sve ove probleme sučelimo, da ih povežemo jedne s drugima, da problem, nijedan problem nije nastao iz jednog razloga, niti se može jednom vrstom mera prevazići. Potrebne su i reorganizacija i političkog sistema i ekonomskog sistema i ekonomske politike i politike regionalnog i ruralnog razvoja i kulturne politike i tako dalje, pa da onda sačuvamo ono što još nije propalo, da nam da bi eventualno možda moglo da se kaže da ono drugo što nije sačuvano na neki drugi način stavimo pod neku državnu kontrolu. Jer ako se recimo bude održavala samo sela na severu Srbije, šta ćemo sa jugom? To znači da će migracije uglavnom ići tako, a one idu s juga na sever, da ćemo ih zadržavati tu, to znači da ćemo gubiti teritorije. A teritorije, kad se gube teritorije, onda se ratuje. A kad se ratuje, onda se gubi stanovništvo.
Visoka cena,
dakle. A onda plaćate visoku cenu zato što na vreme niste platili manju cenu. Dajmo sad da recimo žene koje su poljoprivrednice, koje su rade kao poljoprivrednice u registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima, po svim ovim pravima koje trebaju da žene i muškarci, izjednačene seljaci i oni drugi, da imaju pravo recimo na porodiljsko nadoknadu, da ne kažem bolovanje, jer to nije bolovanje, to mi zovemo bolovanjem,
da,
to je bolestan je neko ko rađa decu, dakle bolesno je društvo koje ne rađa decu.
To ste dobro.
I prema tome, dok to shvatimo, otuda moj angažman u tom odboru za selo Srpske akademije nauka, koji ima podršku, dodatnu podršku ove najnovije uprave, i to veliku podršku, ali samo predsjedništva akademije i ničiju višu podršku.
Možda možemo da zaključimo, potreban je niz mjera i to hitno, jer su crvene lampice upaljene, a mi smo već na kraju
ove upaljene naše priče. I uskoro će se pogasiti, jer više nema energije koja može da ih drži upaljene.
Lampice, da. Ja ću vas pozdraviti uz zahvalnost što ste sa nama bili danas u ovom talasanju i još jednom apelovali i na javnost u vezi sa ovom temom i njenom zaista velikom aktualnošću u tom nekom lošem smislu. Slika sela u Srbiji je ovakva, čuli ste ponešto o tome, poštovani slušalci, u toku talasanja. A naši gosti su bili dr. Milovan Mitrović, sociolog i profesor na Pravnom fakultetu, on je inače potpredsjednik odbora Srpske akademije nauka za selo, i Ivan Marinković iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Hvala još jednom i prijetno, mi vas pozdravljamo. Želimo vam sve najbolje, ostanite uz Talas Radio Beograda 1.